Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsime apie tėvo vaidmenį šeimoje. Mūsų laidos svečiai yra trys tėčiai – tai Vidas, Rolandas ir Ronaldas. Ir šiuos tėvelius pasikvietėm į laidą ypač dėl to, kad jie turi ne tik savus vaikučius, bet augina ir tuos, kurie prarado savo tėvelių globą ir namus. Tai ačiū, mėly Rolandai, Ronaldai ir Vidai, kad jūs sutikote ateiti ir pasidalinti su mumis savo mintimis. O laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti mūsų pokalbį kunigo Juraičio, jau dabar amžinatilsį, Lietuvoje tikrai garsaus filosofijos dėstytojo, mintimis apie šeimą, apie tėvo vaidmenį. Ir jis sako, kad kaip apsauginis miškas saugo žmonės nuo stichijų, taip tėtis ir mama, kunigas ir mokytojas saugo visuomenę nuo bruzdančių, triukšmaujančių ir naujų kelių ieškančių jaunuolių. Apsauginis visuomenės miškas šeima apsaugos daugiau nebeteikia. Ir jis tai pasakė pamoksle 80 metais Šveicarijoje gyvendamas. Ir labai įdomu, kiek tos mintys mums aktualios. Ir kai kalbam apie apsauginį mišką šeimai ir visuomeniai, turbūt irgi svarbu, koks tas pomiškis buvo mūsų gyvenime. Iš kur mes ateinam? Kokie vaikystės prisiminimai tėčio vaidmuo jūsų vaikystėje ir likusiam gyvenimui? Gal galėtumėt pasidalinti?
Tėtis mano buvo tikrai puikus. Jis visą laiką stengėsi, kad aš gyvenčiau laimingai, kad neverkčiau, nepykčiau. Nu, aišku, visai per gerus darbus darydavo ir bausdavo už tai, kad pykstu, bet suformavo ir mano tokią poziciją gyvenime, kad aš irgi stengiuosi, kad vaikai būtų laimingi ir mano gyvenimo tikslas ir rezultatas to, kad jeigu vaikas išeis į gyvenimą laimingas, tai vadinasi, aš teisingai atlikau savo tėčio funkciją.
Taip, Vidai.
Aš apie save tėtį gal taip, sakykime, labai labai teigiamam prasmėm labai sunku atsiliepti, nes jisai daug metų gėrė ir ta patirtis tėčio ir sūnaus, mano santykis su juo, jis nėra toks puikus kaip vat, policininkas, kuris saugotų mane nuo klystkelių, kuris mane palydėtų, teko patirti labai mažai. Tačiau ta tėviška patirtis, tėviška meilė, jį buvo. Gal jį tokia nematoma, ta vat, galbūt tėčio meilė nėra tokia akivaizdi, kaip norisi ją matyti. Ir taip, kaip jisai saugo, tai nėra būtinai griežta geležinė ranka, aš jos nemačiau, jis manęs niekad nebarė, niekad nemušo, nesvarbu tai, kad gėrė, bet jisai buvo tiesiog geras man.
Taip. Prisijungsiu prie video, kad aš irgi tą patirį panašią, gal turiu tik priežastis, gal išeities tie visi dalykai buvo kitokie, mano tėtis gal labai daug dirbo. Tai mūsų tas santykis toksai gal iš toliau buvo. O mano gyvenimas susidėliojo taip, kad aš irgi anksti palyginus išėjau iš namų į sportinę klasę. Tai mūsų santykis buvo gan tolimas ir pakankamai formalus. Nors kartais to šilumos, to džiaugsmo, to pasitarimo ar gėrio tikrai buvo. Bet manau didžiausią dalį mano formacijai kaip vyrui davė pats gyvenimas gal, o galiausiai viešpaties pašaukimas tikėti. Ir manau, kad tai suformavo mane kaip tėtį, tėvą, ir jeigu klausytis kunigo Juraičio, jeigu neklystų minčių, tai manau, ta eigulio funkcija ar eigulio pareigos miške ir kaip visuomenė ir šeimoj visai tampa jos tokios artimos ir norimos man, kaip šiandienos tėvui, tėčiui. Ir manau, kad tie potyriai, ar jie būtų geresni, ar jie blogesni, mus vis tiek, jeigu jie gyvenimo sulipina į vieną ir pastato prieš tai, ką mes galime panešti.
Ačiū jums už tą pirmąjį pasidalinimą ir man atrodo, mes tiesiog patys savo uždavėm tolimesnėjį pokalbio eigai gairias. Ir tos patirties, tai, ką jūs dabar pasakėt, vienos yra šiltos, artimos, Ir ta šiluma, man atrodo, joje buvo labai daug dinamikos. Ne vien šypsojausi, plekšnojau per petį ir sakiau, viskas čia gerai. Ir tame turbūt ir kova, viskas, ko reikėjo ir vaikui, ir turbūt ir tėvo vaidmeniui atlikti. Ir ten, kur trūko tėvo dėl to, kad mes turbūt niekas nežinom priežasčių, dėl ko mūsų kai kurių tėvai, seneliai gėri. Tai yra ta pokario karta, daug išgyvenus ir daug mačius ir karas, okupacijos, tada sovietinis režimas iš tikrųjų sunaikino ypatingai vyrų vaidmenį visuomenėje, tai buvo nugalinti žmonės, jie turbūt rinkosi tokį neutraliausią būdą ir būti šalia, bet tuo pačiu labai sunkiai atlaikė tą svorį. Bet vis tiek, nu, vat, žinia siuntė, nes jie buvo arti. Ir, Ronaldai, jūsų tėčio, tai ką jūs sakot, daug dirbo. Ir tas atstumas vėl yra ir šiandienos visuomenės, turbūt mūsų visų iššūkis. Ir vėl, kai jau kalbam apie tai, ką, sakykim, popiežiaus šiandienos Amoris Leticija laiške kalbėjimas, kad tėvas šiandien turi didžiulius iššūkius. Ir viena iš problemų yra, kad tėvas nebematomas šeimoje. Dėl to, kad jis labai užimtas, daug dirba ir tada lieka vaikai tarsi ir su tėčiu, ir be tėčio. Ir gal dabar yra gera proga paklausti jūsų, nagi, turite savo šeimas, turite vaikus ir jūsų va, Ronaldo ir Rolando, tie prigimtiniai vaikai jau yra užaugę. Ir jūsų vidai sūnus dar pakankamai jaunas, tik einantis į paauglystę. Ir jūsų pačių kaip tėvo atsakomybė. Kaip jūs matot, na, vat, kokie tie iššūkiai?
Manau, tie visi dalykai, kuriuos minėjote, jie formuojasi tikrai gyvenimo bėgyje, o mūsų kaip tėvų pilna formacija vyksta iki pat gyvenimo pabaigos. Šituo aš tikrai turbūt įsitikinęs. Bet žiūrėdamas į savo ilgą ar neilgą gyvenimą, galiu pasakyti, kad kuo daugiau laiko, kuo daugiau savęs duodi vaikui, tuo daugiau grįžta atgal. Ir manau, gal mano asmeninė patirtis, ta sūnaus paklydėlio ar palaidūno patirtis, kuri formavo mane, aš visgi manau, kad mane formavo kaip tėvą, man davė labai daug, nes aš grįždamas dievop, kitaip negaliu pasakyti, grįždamas dievop aš patyriau tą meilę. Tikrąją tą žodžio prasme, kurią galėjau pradėti dalinti su savo vaikais. Manau, net mūsų vaikai yra, nu, galima taip sakyti, skirtingo laikmečio, netikėjimo laikmečio ir tikėjimo laikmečio. Ir tai labai ryškiai, gal net matosi, man šiandien žiūrint atgal, kaip keitėsi mano paties požiūris į vaiko auklėjimą, į vaiko priežiūrą, į laiką skiriamą jam. Bet vienareikšmiškai galima pasakyti, kad kuo daugiau laiko duodi, tuo daugiau meilės grįžta.
O kitos patirtys?
Aš galbūt tokį pavyzdį, vat, visai nesenai, kuris įvyko, keliavo Manykščiuose ir yra ten toks kalnas, nuo kurio su raugutėmis ten galima nusileisti. Ir atrodytų labai toks pavyzdys, gal keistas, bet man atrodo atspindi tai, kas yra tas vat, tėviškas palydėjimas. Tai kai atsisėdi į tas raugutės, tau ateina ta eilė kompostiruoti, kad tu galėtum nusileisti. Ir tas vyras toks gyvenęs, jis kalba į tave ir sako, kaip ką daryti. Ir kai jis kalba į tave, va kai kalbėjo, tu tiesiog jauti, kad kai tu nusileisi, bus viskas gerai. Ir tu tiesiog sek ženklus, žiūrėk, kaip kas yra. Ir tas jo kalbėjimas, jis nebuvo toks formalus, jis nebuvo, kad kaip mašina, kaip radijas koks paleistas ir automatiškai viskas vyksta. Bet jis taip nuoširdžiai pasakė, kad tu žinai, kad bus viskas gerai. Tai man atrodo, va, tas gal pavyzdys ir yra, kad tėčio ta paskirtis, va, kaip ir aš ją suprantu, kad nėra vesti ir būti visą laiką šalia, bet tiesiog pasakyti, nuraminti ir suteikti tokią ramybę eiti tuo keliu. Tiesiog išleisti ir pasakyti, kad viskas bus gerai.
Taip, sutinku, aš su jumis, kadangi mano jau irgi mano sūnus jau užaugę, jūs individualų vieną įvykį komentavot, aš galiu pasakyti apie bendrą situaciją, kad tai, kad jie vienas armijoje, kitas studentas, vienas jau atskirai gyvena, kitas dar grįžta atostogų iš armijos. Kiekvieną savaitgalį dabar tokia armija šiais laikais. Bet vis tiek jų planuose turi dalyvauti ir galiu užtikrinti, kad ir vaikai dar nori, kad tėtis dalyvautų jų planuose, kad kontroliuotų juos, kad sektų, kad patartų, padėtų, dalyvautų kažkokiose susitarimuose. O neseniai tik buvau Baltic Aviation Academy, derinau, kaip ten sūnus galėtų įstoti viską, nors jau jam 20 metų pat galėtų tą padaryti. Tik smulkesnius reikalus iš tėčio parašyti ten. Bet jisai nori, kad visur dalyvaučiau, kur jam svarbu gyvenime, kur jis nusprendė veiksmą atlikti, kažką pamatyti. Tai va, tai tam tėčio atsakomybė šito vietoje yra. Tėtis tikriausiai atsijungs nuo šito jo gyvenimo tik tada, kada jau jisai neprašys tėčio nieko padėti. O kito laiko vis tiek, kaip sakant, ne tik džiaugsimės, bet ir dirbsim, planuosim, bandysim padaryti jį laimingą, kad jisai tikrai išeitų, atsijungtų jau ne dėl to, kad atsiskiriam, o dėl to, kad jau viskas suformuotas, gyvenimas, džiaugsmas, jau planą turiu, jau galiu daryti, jau galiu dirbti vienas ir jau, kad jau netėčiau prašyti, bet jau ir tėčiai pagalbą teikti ir naudą duoti.
Čia turbūt idealiausia iliustracija viso ko iš visų pusių išgirsta, kad bendrystė vaikų, tėvų, paskui gal vaikų, vaikų ir tėvų tęsiasi iš kartos į kartą ir be sustojimo. Ir manau, ta pilnatvė pilna ir atsiranda, kai vaikas gali bendrauti su tėvu, su mama, gali bendrauti jų vaikais, su seneliais. Čia yra turbūt gyvenimo kredo, kaip viešpatės surėdita tvarka, be kurios, manau, dideli nesklandumai, jeigu taip švelniai pasakus, vystosi. Ir todėl atsiranda ir tie dalykai, kurie paskui skaudina ne tik mus, bet ir visuomenę, ir šeimas, ir griūvančios šeimos, ir paliktų vaikų begalės. Manau, tai svarbus labai dalykai.
Ir man nuostabu, kad kai mes kalbam prie šito stalo apie santykį su vaiku, apie tą tėvo vaidmenį, kad nėra tokio, per atstumą techninio, mechaninio požiūrio, nes vaikai visi labai nori tos bendrystės, buvimo su tėvu kartu. Ir tėvo vaidmuo tikrai išlieka, va, taip kaip Rolandai jūs sakėte, pačių, bet kuris pavyzdys. Kiekvienas gyvenimas apie tai kalba, bet vaikui, jeigu tik jisai prašo ir nori būti kartu, jisai žino, kad tėvas atlieps, bet kada. Ir nesakysiu, jau suaugęs, jau dabar tu man duok. Ateis metas, kada ir vaikas duos.
Turbūt tas jo davimas ir yra bet kada. Ar mažajame savo laikmetį, turėjau minėjo jaunystėje, arba saugesnėme laikmetyje kaip Rolando. Bet kiekvienas vaikas, ar tai būtų mergaitė, kuri vienu būdu prašo iš tavęs dėmesio ir tavo kažkokio skirto laiko, arba imkime sūnų, kuris sakys, reikia ir futbolo, reikia ir kažkokio ginklo, ir kažkokio bėgimo, ir kažkokios jėgos, ar dar kažkokio kitokio užsiebimo, bet visiems tą laiką turi atiduoti. Tik tai tada tas vaikas ir šeima, manau, tada būna laiminga, nes pats principas turbūt viso mūsų gyvenimo yra dalinimasis. O kai dalinamės, tada visi mes būnam laimingi, tiek jaunieji mūsų, tiek ir mes patys.
Taip. Ir jūs, Ronaldai, paminėjot, kad šeimoje buvo tie du etapai. Vienas netikėjimo laikotarpis arba sovietiniai sistemoje sukūrų šeimą, ar ne, viena patirtis. Ir tada, kai jo atsivertimas tarsi ir kartu Lietuvos nepriklausomybės nuo dvi laisvės. Ir tas santykis su Dievu. Ir žinau, kad vidai jūs, kai davėt man vyro kelionę paskaityti, irgi labai stipri žinia, kad vyras turi turėti tėvą. Ir dangiškojo tėvo santykis su vyru kažkaip tą tapatybę stiprina, maitina. Ar galit pakomentuoti, kaip jum?
Aš galbūt, kadangi mano tėtis, jis gal nebuvo tas labai geras tėčio pavyzdys, kur aš turėjau gerą santykį. Manau, kad yra daug vyrų, daug tėčių, kurie padėjo man visadai, tarkime, vyresnėse klasėse. Aš gana artimai bendravau su fizikos mokytoju. Mes kartu su juo važiuodavom po rajoną su dviračiais pasivažinėti, važinėdavomės. fotografuodavom gamtą, žmonės. Tai buvo toks kažkoks, va, nesakyčiau, kad tai tėčio pavyzdys, bet tai buvo tas va, kažkiek atsvara. Tai yra kitas žmogus, man galėjo tai padėti, tą vyro, teigiamų vyro pavyzdį teikti. Toks galbūt va, komentaras apie tai, kad tėtis yra nebūtinai biologinis tėtis, kad net ir tie vyrai, kurie neturi vaikų, jie irgi yra tėčiai. Tik tais jie yra tėčiai tiems vaikams, kuriems galbūt nėra patyrę, nepatyrę tos tiesioginės savo tėčių pavyzdžio artumos. Jie gali būti.
Ir tai skamba kaip, na, tėčio tas simbolis, kad visuomeniai tu nori, nenori tėvo pašaukimą gali atlikti. Ir vėl grįžtant į Juraičio frazę, kad kunigas, mokytojas ir tėvas. Trys vyrai, kurie atlieka tą apsauginę funkciją. Ir apsauga reiškia, kad vaikas gimsta ir jį reikia paruošti visuomeniai ir tuo pačiu, kai jau ateina paauglystė, tėvas, mokytojas ir kunigas apsaugo visuomenę nuo maištaujančių paauglių. Ir tuo pačiu ir žmona. Sulikusi šeimai.
Bet matot, dabar tas mūsų tėtiškas ar tėviškas vaidmuo gerokai pasikeitęs. Vat jeigu jau įmant visuomenės apsaugą arba vaiko apsaugą nuo visuomenės. Vat tas ir gazdina, kad tėčiai prarado gal savo tą tikrąją vertę ar svorį, kurį minite jūs, kad jie trečdalį laiko vaiko formacijos. Aš manau, dar daugiau jį laiko, bet viskas turėtų kažkiek keistis. Ne tai, kad kažkiek, o rimtai keistis, kad tėvo vaidmo būtų pats pagrindinis formuojant. Tiek vaiko ir tėvo santyki, tiek dievo ir vaiko santyki, nes manau, vien nuo to ir prasideda viskas, kokį tėvą turėjai, kaip tu tėvo su tėvu bendravai, kaip su tėčiu bendravai, taip tu ir su dievu bendrausi, nes tavo pirmas pojūtis buvo su tėvu. Todėl man gal man va, tas minėtas jūsų dalykas, kad netikėjimo ir tikėjimo periodai buvo pakankamai skirtingi arba net labai skirtingi, kad suprasti, kad dievas tave myli. Tikrai ta žodžio prasme ir priima tokį, koks esi iš tikrųjų sūnų palaidūną. Tai vat ir mano vaikų, mūsų vaikų atsiradimas taip iliustruoja puikiai. Bet vat sūnaus, pavyzdžiui, gimimas prieš 20 metų. Tai aš praktiškai tuo metu verčiausi, gal viešpats tuo metu mane šaukė. Tai aš toksai paaugliškas tikėjime, bet vat kai atrandi tą žodį meilę, tikrai ta žodžio prasme savo širdį, tada tu gali gyventi ir vaikam duoti save pilnąją ta žodžio prasme.
Man atrodo, dar vienas tokia mintis man atėjo, kad vis dėlto tėčiais mes galime būti tiek, kiek mums leidžia visuomenė. Kartais mes galim turėti iliuziją, kad va, tėtis turi būti toks, va, turėti tam tikrą sąrašą. Bet iš tikrųjų mes negalim būti tokiais. Ir va, kaip pavyzdį vėlgi savo tėčio galėčiau paminėti, kai buvo berods 6 ar 7 klasėje mokinausi, buvo tavo paauglystė ir tėtis tiesiog labai labai daug gerdavo. Ir kad jis būtų sąmoningas, būdavo vėlgi sunku su juo bendrauti. Bet buvo tos akimirkos, kaip sakoma, prašviesėjimo. Ir vieno va to prašviesėjimo metu tiesiog buvo toks, kad pokalbis, o mes kalbėjomės ir sakau, man reikia tavęs kaip tėčio. Aš noriu, kad tu būtum ir mokykloje, va, kad galėčiau už tave nusivesti, parodyti, kad tu galėtum kalbėti. Ir įvyko toks va, savotiškas stebuklas, jis pusę metų negėrė po to pokalbio. Ir nes jis matyt norėjo, iš tikrųjų suvokė, jis širdyje jautė visą tą, bet alkoholio ir aplinkos poveikis vėl daro savo. Sugrįžti ir išeiti iš tos balos, iš tos dubės yra be galo sunku.
Ir vienam yra neįmanoma.
Ir vat aš tą vat noriu pasakyti, kad mes galime kiekvienam vyrui uždėti vat tą sąrašą pareigų, kuriuos jis turėtų atlikti. Bet ar mes, kaip visuomenė, padarom tą sąlygas, kad tie tėčiai, kad tą sąrašą mes galėtumėm įgyvendinti?
Nu, va, galiu pasakyti, tikrai džiaugiuosi, kad mano tėtis, nu, negėrė. Negaliu pasakyti, kad negėrė visiškai, o šventinė gėrimai būdavo viskas, ne. Gerai. Jo, bet pasakysiu, kad aš esu pakliuvęs į jūsų tėčio poziciją, buvau ir, nu, taip vakare atsigerdavau visada. Aišku, ten šeimoje daugiau, namuose, alaus ten, ne kažko tai. Bet mano sūnus, vat, atliko tokią pačią funkciją, kaip jūs prieš savo tėtį. Ir jis, kadangi aš pykau, kad jisai pradėjo rūkyti dar paauglys, tai jisai pasakė, gerai, tėveli, aš metu rūkytų, mes ger. Nu ir mes susitarim, kad jis metą rūkyti, aš metu gerti. Ir dabar va jau nesu alkoholio vartojęs jau nuo 2015 metų kovo pirmos dienos Lietuvoje. Nes turiu tokią sąlygą, kad kol nepagausiu jo rūkant, tol negalėsiu gerti. Ir prisėmiau šitą atsakomybę. Ir net ir mama džiaugiasi tokiu sūnaus poelgiu ir tokiu rezultatu. Labai laiminga ir mama.
Kartais tai palaiminta kalti, tai nes neįvedai į didesnę malonę.
Bet tai tas, kaip sakant, vis tiek. O apie vyrus galiu pasakyti dar tokį dalyką, kad aš esu tėtis ir vaikų, ir ten nepyksiu, kad ir mokytos, ir kunigas, manau, vaikams teiks pagalbą psichologinę ar fizinę ar kažkokią. Bet, kaip sakant, ir aš prisimsiu atsakomybę, jeigu pamatysiu kažkur tai ar maudantis vaiką, ar plaukiant, ar kažką bandysiu jam padėti, jeigu matysiu, kad sunku, ar dviratis nesimina. Visada sustosiu su automobiliu ir pabandysiu pagalbą teikti. Todėl matyt, čia tas tėvelio situacija, matyt, priklauso visiems vyrams tokia. Ir visus vaikus mylinti, net ir savo, ir biologinius, ir įvaikintus, ir gatvę einantį vaiką vis tiek myli.
Čia turbūt nesuklysim sakydami, kad tai yra prigimtinė vyro teisė.
Tikrai
atlikti
taip.
Tėvo vaidmenį.
Tikrai taip.
Ne tik savo vaikam, ir čia gal verta pereiti į tą antrąją dalį mūsų pokalbio. Jūs visi galėjot gyventi ramų, saugų, suplanuotą, numatytą gyvenimą su savo šeima, turėdami savus vaikus, bet būtent turbūt buvo ir tas pašaukimas. Aš čia smalsauju, bet turbūt gerąją prasme. Kaip atsitiko, kad į jūsų namus pakliuvo vaikai, kurių tėvai nesugebėjo, nemokėjo arba kokia nors nelaimė ištiko, kad prarado savo vaikus? Ir ar tai buvo žmonų iniciatyva, ar tai buvo bendras sutarimas, ar tiesiog pašaukimas? Nes kai kurios šeimos liūdėjo, kad tiesiog dangus atsiuntė.
Tai vienareikšmiškai dangus, nes mes neprisidėjom prie to kūdikio gimimo. Bet jeigu šnekant nuo pradžių, tai ateina iš kažkur. Tai dangaus, aišku, ženklas būna, vis tiek viešpaties pirštas ar žodis įkvėpia tam. Paskui kažkokie fiziniai veiksmai, kažkokie fiziniai apsitarimai tarpusavyje, taigi vis tiek šeimos sprendimas yra. Bet tas ateina. Ir tu nusprendi dar kartą būti tėčiu. Dalintis tuo, ką turi. Bet tas dalybos veiksmas, manau, yra daugiau ir net ir gavimo veiksmas, nes tu duodamas tam vaikui, tu beprotiškai daug gauni. Ir kaip tėvas, ir kaip vyras, ir kaip šeima, ir kaip žmogus, begalės privalumų. Ir tuo pačiu tas begalinis pasitenkinimas matyti šypseną, džiaugsmą vaiko veide, jo elgesyje, išvelgti laisvumą. Ir jausti tą meilę. O meilė, kaip visi, man atrodo, visi mes jaučiam, jinai užveda, jinai veža galiausiai, aš nežinau, kaip čia kitaip geriau pasakyti. Jinai reikalinga mums visiems.
Nu, mano galbūt šeimos patirtis tai tokia, kad su žmona gana ilgai negalėjom susilaukti vaiko. Ir gydytojai tiesiog sakė, kad jokių šansų nėra. Tiesiog visiškai jokių šansų, tie šansai yra nuliniai. Ir aišku, po daugelio svarstymų tai buvo tiesiog priėmėm tokį sprendimą, kad ateit, kad įsivaikinti vaiką. Bet tuo pačiu su tuo sprendimu atėjo vaikas, mūsų jau biologinis, tuo pačiu. Toks kaip stebuklas. Ta prasme, galbūt apsisprendimas įvaikinti vaiką, tuo pačiu atėjo ir mūsų biologinis vaikas. Ta prasme, tokia kaip dovana. Tai va, gal tokia patirtis.
Bet vis tiek jūs gavo dovaną biologinį vaiką, jis buvo vyresnis ir tik vėliau įsivaikinot.
Sprendimas priimtas buvo prieš, bet ta prasme, gimė vaikas, tuo pačiu tas sprendimas ir palikta vieta širdyje, kad vaikas gali ateiti ir iš kitos šeimos, ir mes jį galime įvaikinti, jis tiesiog liko. Ta vieta buvo jam rezervuota. Taip pat ir po to mes apsisprendėm, kad jis irgi ateitų. Nors irgi sakė, kad tų vaikų gal mes norėjom, kad vaikas būtų iki metų, bet sakė, kad Kauno rajone tokių vaikų nepasitaiko. tai atsirado toks vaikas, kuris, kai paskambino, sakė, jis dar negimė, bet jau yra vaikas.
Ačiū, Didai ir Rolandai, jums.
Pasakysiu, mes įvaikinom savo vaikučius dar prieš 6 metus. Iškiau daugiau, dar 7 nėra. Bet sprendimą, kad reikia įvaikinti, esam priėmę jau 19 metų. Tik aišku, auginom savo sūnutį, daug dėmesio jam skyrėm, laukėm ir nesimdavom to, nes buvo ta praktika, kad reikia važiuoti tiesiog išsirinkti ten vaikų namuose, o to noriu, to nenoriu, to. O kai pasikeitė ta praktika, kad tu negali rinktis, o tau tik tai tiesiog tas, kas pasiūstas, tą ir gauni. Nu, gali atsisakyti, bet tai jau tada priėmėm ir aišku, dar sūnus dalyvavo, norėjo bendrauti, norėjo brolio, nu, aišku, jis labiau brolio norėjo negu sesučių, bet jisai mus suaktyvino su mama, kad imkitės ne tik svajonių, o ir veiksmų faktinių. O tas labai sūnui ačiū už tai. Tai va. Ir nusprendėm, įvyko tai. Nu, nenoriu deklaruoti to, kodėl tai, nes tikrai buvo tikrai nelaimė, bet fiziniai nelaimė mamai, tai nenoriu deklaruoti to nelaimę. Kodėl mes negalėjom patys susikurti savo daugiau vaikučių. Bet tai priėmėm sprendimą ir dabar turim ir tikrai tėvelis labai džiaugiasi, labai džiaugiuosi tuo, kad galiu vakare pamatyti vaikučių mažų dantukus. Tikrai didelį laimį, jeigu kokias stresas ten ar darbe kažkokia nesėkmė ar kažkur, nes visko būna, ne kiekvieną dieną, tik tu esi sėkmės faktorius veikia. Tai va, ir grįžti namo, pamatai vaikučių dantelius, nuramina tave, kad viskas gerai, nekreip dėmesio, ryt tikrai pasiseks ir ištaisysi viską.
Tai vaikai suteikia labai daug džiaugsmo.
Da, labai daug laimės. Ir, va, ir net pasakysiu, kad ne tik man, ir šeimai suteikia laimės ir džiaugsmo. Ir tai, kad dar tokiam jau mūsų amžiuje dar yra vaikų mažų, ta šeimos gyvenimą konsoliduoja, dar viskas gerai, dar šeima tokia veikia kartu, planuoja kartu veiksmus, kažkaip viską ne taip, kad dabar galvoju, vaikų nebūtų, ateičiau grįžčiau vakare namų kažtin.
Tiku.
Nieko, tai pultelė televizorė, o dabar veikia dar ir dviračiai, ir gamta.
Ne, tai išeini pabėgioti, su dviračiu pavažinėti.
Dar gamta veikia dar.
Tai
tiek... Vis, aišku, krepšinis irgi veikia.
Ir mažylėm, mergintėm?
Ne, mažylėm krepšinis ne. Man dar veikia.
Aha. Nes, vat, kai kurių jūsų vaikai mum tikrai labai daug papasakoja apie tai, kad mes su tėčiu darom tą ir tą, ir toks ir pasididžiavimas, ir išgirskit, aš turiu tėtį. Ir vaikam yra tikrai dovana. Na, bet turbūt yra labai daug džiaugsmo, bet yra ir iššūkių. Nes kartais sunku atpažinti va šitų vaikučių, kurie nu neteko savo tėvelių, kai kuriuos užkoduotus elgesius. Ir tam santyki, na, kaip jūs, kaip tėvai, ir plus dar tai, ką buvo atsakę, kad na, mūsų visuomenė daro spaudimą. Ir, sako, man labai įdomu, kai skaitau Juraičio pamokslą, na, jau praėjus beveik 40 metų. Ir tai jis sako, turbūt reikės policininkam atiduoti tėvo, kunigo ir mokytojo vaidmenį. Ir tiesą sakant, nu labai panašu, šiandieną autoritetą praranda ir tėvas, ir kunigas, ir mokytojas. Ir nėra centro, nėra išeities taško, kuris viską sutvirtina. Ir popiežius Pranciškus lygiai taip pat sako, metamės nuo vieno kraštutinumo į kitą. Ir šiandieną tėvai neturi jokių priemonių drausminti, dažniausiai atsitraukia, šiandieną drausmina arba vaikus ugdo komunikacijos priemonės, kompiuteriai. Ir tada turime ir savus vaikus, ir naujai gimusius mūsų šeimai, ar ne? Ir kaip tada tam tėvui orientuotis, ką daryti?
Tai jam tuo geruoju eiguliu būti. Saugoti savo miškelį, savo šeimą nuo tos visuomenės spaudimo, nuo visuomenės įtakos ar kažkokių negerovių įtakos. Ir manau, kad tas vyriškumas, tėviškumas suteikia tau realiai jėgų tą padaryti. Ir vaiką galėtų pilnai tikrai tą žodžio prasme ruošti, saugoti, auklėti, formuoti, būdamas šiandien tėvų. Taip, tam tikrą prasme sudėtinga galva, kiek jūs minėjote, tų priežasčių čia ir mes patys kartu minėjome, jų iššūkių yra daug. Bet viskas yra, iš esmės. Dievas yra, tėvas yra, mama yra, jeigu ir tas vaikas yra, kurį reikia apsaugoti, tai visos dedamosios. Lygti galima įspręsti. Tėvas turi prisimti tam tikrą atsakomybę, Rolandas sakė. Atsakomybė reikalinga. Šiandien, jeigu mes galim prisimti atsakomybę už savo vaiką, už savo šeimą, ten biologinis, ne biologinis, jokio skirtumo. Bet jeigu mes prisėmam atsakomybę, tai mes tampame tuo eiguliu, kuris turi teisę ir turi pareigą tai daryti. Genėti, kai reikia, valyti, kuopti, paguosti.
Bet o ką daryti, kai ateina plėšikai į tavo mišką ir kerta?
Tu turi saugot, turi saugot. Kuriuo būdu, va čia, manau, paties širdis turi pasakyti, kuriuo būdu, bet aš sakysiu visą laiką, kad tu privalai saugot ir aš privalau saugot.
Ir už šeimą kovot?
Ir kaip neprarasti vilties, kai ateina žmogus arba keli žmonės vagės ir išvagė tave pusę miško. Tai reiškia, tavo pusė vaiko nebėra kaip, ką, vat kaip priemonės, sakykime, vat, vat, kaip išsaugoti tą viltį. Kai aš apie tą pusę miško kalbu, galbūt apie tas va, komunikacijos priemonės, kurios ateina ir iš tikrųjų daug melo pasėja. Tarkime, jeigu vat, vaikai labai mėgsta YouTube ir dar ką nors, ir kiek ten yra melo, ir kiek ten yra tos fikcijos.
Bet aš bandau pasėjimą, gal ir tą ir sakyt, kad mes tą gerąją, tą žodžio prasme turime užkardyti tuos dalykus.
Kaip?
Nežinau. Nežinau, tik plačiaja prasme kaip, bet aš tos veiksmus, jeigu kalbėdamas apie save, aš juos atlieku paprastuoju būdu. Paprastuoju užkardimo būdu. Nu, tai yra tam tikras laikas, yra tam tikras metas, kada tu gali daryti, bet šiaip didžioji dalis komunikacijos priemonių yra skirta darbui. Mūsų šeimoje gal ar mūsų aplinkoje mes skatiname tą tikrą betarpišką bendravimą, o ne per komunikacijos priemonės. Komunikacijos priemonės, nu jos tada, kada tu nesi šalia, kada tu negali būti šalia, kada tu negali žiūrėti draugui, draugiai ar broliui ar sesiai į akis, kai esi labai toli. Ką tu suvalgai papildomai iš tų informacijos priemonių, manau, tėvas irgi gali kontroliuoti tam tikrą prasme, ar atsijot, ar patart. Kitas dalykas, tą laiką, kai vaikas norėtų gal ar jį spaudžia gyvenimo aplinkybės, kad skirti kompiuteriui, televizoriui ar dar kažkam, mes galime pasiūlyti jam alternatyvą. Ta pati dviratį, ta pati kamuolį, ta pati šokį, bėgimą ar palapinę. Nežinau.
Intynę su tėčiu.
Bet galimybių tikrai turime, galima to išvengti kažkokiu būdu.
Man atrodo, kalbėti paprasta, bet paimkim pavyzdį, va, kur mes turime tokį istoriją. Mergina, kuri jau yra prasideda paauglystėje, ir kuri nori artimos šilumos, užuojautos. Ir kiekvienas vaikas, paauglys ir realiai šiais laikais turi telefoną, kiekvienas gali rašyti SMS žinutes. Ir SMS žinučių ar Facebook'o žinučių mes tikrai negalim sukontroliuoti ir sužiūrėti kaip tėčiai.
Taikink dieną, aš irgi to
nedaryčiau. Ir kiek yra pavojų ir šiais laikais, kai ateina ir svetimas vyras, pradeda rašyti žinutes, kokia tu graži, einam pabendrauti. Tai yra tie vagys, kurie nori suklaidinti ir kokios turėtų būti priemonės, kad apsaugoti va tėčio, tos va priemonės, kurios galėtų saugoti mergaitės, berniukus va nuo tų paklydimų, kuriuos inicijuoja ne patys vaikai, kuriems ir ypač tie, kurie yra įvaikinti, globojami, jiems to
taip, tas yra
saugumo, kaip pasakyti, pasitikėjimo, net ir savo tėvais globėjas yra toks abejotinas yra. Tai vat jie turi labai daug abejonių. Ir vat tos priemonės, kaip apsaugoti vaikus nuo sužalojimo, kai tave išnaudoja seksualiai ar dar kaip nors, nežinau, kaip visokiais būdais. Tų pavojų yra, vat tos komunikacijos priemonės, jos labai ypač šiais laikais yra sustiprėjusios. Ir tie vagys, va kaip tą mišką, jie vis labiau kerta. Tai vat kaip apsaugoti, vat kokios tos priemonės,
ir
kokie tie būdai.
Parazituojantis elementas prisitaiko prie spalvos, prie formos, labai sunku atpažinti. Ir gal čia ir Rolandas galėtų kaip teisininkas kokią mintį pasakyti, aišku, ir tėvo tą patirtis, ir nuojautą.
Taip, šitos dabar šiuolaikinės informacinės technologijos leidžia vaikam prieiti ir užmegzti kažkokį, galbūt net irgi kontaktą su kažkuo. Nu, bet sakant, čia visko nenustatysi, visko nesužinosi ir tam reikia laiko, jeigu nori labai daug skirti galbūt. Ir aišku, vis tiek reikia, aš tai bent žiūrau į realų, į tikrą į ryšį, ten tas internetas, tai nu, aišku, dažnai kompiuterį atėjęs uždarau, kadangi jau matau, kad laikas ilgas jau, kad reikia bendrauti su mama, su tėčiu, su broliu, su pusbroliais, o nelandžioti tą po tos kompiuterius. O kaip apginti, nu, čia jau, kaip sakant, reikia ginti nuo to individualaus veiksmo po to, kai jau tas kompiuterių simesga ryšys, nes vis tiek tie kompiuterių tų blogųjų veiksmų faktinių netliksi. Reikia vis tiek ginti nuo sekančių galimybių riboti, nuo tų rizikų. Tai todėl ir bendrauti su vaikais ir būti kuo daugiau šalia viską, nes, nu, kaip sakant, tėtis visada šalia. Galbūt net ir per kompiuterį gali būti šalia. Kodėl ne? Kai vaikas nematai šalia sėdinčio vaiko gali ir...
Tai vėlgi mūsų atsakomybė, savo laikas. Savo laiką atiduoti kuo daugiau vaiką.
Kad tėčiai turi būti iki tam tikro lygio savanaudžiai. Jie turi užimti eterį labiau negu kompiuteris. Ir būti labiau reikalingi.
Tai čia ne tik tėčių, bet ir šeimos.
Viso šeimos.
Pareiga.
Bet tai, ką Vidas sako, tikrai šitie vagys yra prisitaikantys ir tikrai labai pavojingi. Tai mūsų visų dėmesys turi būti jautrus, visada įjungtas. Ir jeigu taip atsitinka, turi reaguoti pati šeima, bet taip pat kreiptis ir į reikiamas institucijas. Ir turbūt, na, šiandien bent jau Kaunas turi tą prekybo žmonėmis grupę moterų, kurios dirba, kurios turi praktiką ir tada tėveliam reikėtų tik tai kreiptis ir pranešti, kokios ten pažintys, kokie klubai nuo 12 metų gali būti, kur siūlo mergaitėm draugystę.
Įvaikintiems globojams tie pavojai yra didesni, stipresni yra.
Taip.
Nes pasitikėjimas, kadangi jie yra praradę savo tos tėvus, tėti, mamą ir patikėti vėl naujų tėčių ir mamą, jų meilę, tą besąlyginę meilę, yra sunku. Išties tiesiog tai yra sunku.
Taip.
Ir turbūt tai reikalauja laiko.
Jo,
ir iš mūsų
laiko,
pačių. Ir
daugiau pastangų.
Taip.
Ir kai truputį žinau kontekstą, kuo aš labai žaviuosi, kad čia irgi vyksta toks, na, tas tikrojo tėvo vaidmuo. Vidas kalba apie vieną šeimą, kur, nu, tėtis miręs. Ir tai yra tikras rūpestis. Ir jis labai realus. Tai va ta pagalba, net ir tėčių, va, šeimų, kurios galėtų padėti palaikyti mamą, kuriai pakankamai sunku ir nuolat veda į tokią įtampą, nuolatinį budėjimą, neatsipalaidavimą. Tikrai, na, ir turbūt mes kaimynystai turim ar pagerinčių tėvų vaikus, kurie yra tam pavojui. Tai norėčiau dar paskutinį tokį prašymą. Turi Lietuva daug tėčių, gražių, gerų, kai kurie iš jų žino, ką daryti, kai kuriem vat, ir pritrūksta ir vilties, ir žinių. Ką palinkėtumėt?
Meilės. Dieviškos ir tėviškos meilės. O ten viską surasite.
Ačiū, Ronaldai.
Aš galbūt tokį praktinį, kad palinkėčiau kartą vieną valandą per savaitę būti su vienu vaiku. Tiesiog būti su juo. Ir leisti jam daryti tai, ką jisai nori. Su tavim daryti, žaisti ar ką nors. Net ir jeigu jisai nori kompiuterinių žaidimų, kad jam paieškotum, surastum, tiesiog tai daryti, bet būti su juo vieną valandą per savaitę.
Tėčiai, matykit savo vaikučių dantis pastovi.
Besišypsančius.
Taip.
Sveikus.
Nevertinkit jų sveiki, jie nesveiki, tiesiog matykit. Aišku, įvertinkit, jeigu pamatysit, kad blogai, bet tiesiog matykit ir džiaukitės vaikų laimę ir džiaukitės savo, tada džiaugsmų, kad džiaugiatės.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną apie tėvo vaidmenį šeimoje kalbėjomės su Ronaldu, Vidu ir Rolandu, tėveliais, kurie augina savo ir, na, iš visuomenės padovanotus vaikus. Ačiū Jums ir laidą norėčiau pabaigti popiežiaus žodžiais. Dievas dovanoja tėvą šeimai, kad jis savo vertingomis vyriškumo savybėmis būtų artimas žmonai, dalytųsi su ja viskuo džiaugsmais ir skausmais, vargais ir viltimis, kad būtų artimas augantiems vaikams, kai jie žaidžia ir kai triūsia, kai yra nerūpestingi ir susirūpinę, kai kalba ir kai tyli, kai būna drąsūs ir kai bijo, kai suklysta ir vėl suranda tiesų kelią. Tėvas turi būti visada šalia. Šalia nereiškia kontroliuoti, mat pernelyg kontroliuojantys tėvai gniuždo vaikus. Ačiū Jums visiems uždėmesį ir tikrai būkime su vaikais, ne tiek su kontrole, bet kiek tai meilė, kad tie dantukai būtų visų parodyti ir mes jį išdžiaugtumės. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.